ብኤርትራ ዝናብን ውሕጅን ጉድኣት ኣውሪድሎ ብካልእ ዜና ከዓ ተምሃሮ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሰዋት ተመሪቐም ኣለዉ። ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ጸብጸብ ኣለዎም።
መሰረት እቲ ሓበሬታ ኣብ ዞባ ኣንሰባ ንኡ ዞባ ሓጋዝ ምምሕዳር ከባቢታት ሸበቕን ኣደራይን ዝወቕዐ ህቦብላን በረድን ዝተሓወሶ ብርቱዕ ዝናብ ልዕሊ 100 ሄክታር ሕርሻ ክድምስስ ከሎ ብኣማይት ዝቝፅር ኣግራብ ከም ዘብረሰን 19 መንበር ኣባይቲ ከም ዝዓነውን ምምሕዳር ናይቲ ከባቢ ሓቢሩ። ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ብዝወቅዕ ዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ከዓ ሩባ ጋሽ ልዕሊ ንውር ውሕጅ ብምውራዱ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ድገን ኣቑርደትን 214 ሄክታር ባናናን ሕምልትን ሙሉእ ብምሉእ ክድምሰስ ከሎ ልዕሊ 1500 ሄክታር ከፊላዊ ጉድኣት ከም ዝወረዶ ሓለፍቲ ኣሃዱ ቁጠባዊ ልምዓት ናይተን ንኡሳን ዞባታት ገሊፆም። ካብዚ ብተወሳኺ 176 ሞተራታት ማይን 266 ዒላታትን ክድፈና ከለዋ 185 ኩንታል ሽጉርትን 70,000 ፈልስታትን ብውሕጅ ተወሲዱ። ብዘይካዚ ኣብ ሕርሻዊ ትሕተ ቅርፂ መንገድታትን ፀሓያዊ ፀዓትን ከፊላዊ ጉድኣት ከም ዝበፅሐን ብዓሰርተታት ዝቝፀሩ መንበር ኣባይቲ ከም ዝፈረሱን 21 ጥሬት ከም ዝሞታን ተሓቢሩ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ኣብ ንኡ ዞባ ሻምብቆ ምምሕዳር ከባቢታት ብሹካን ከተማ ሻምብቆን ኣብ 121 ሄክታር ለሚዑ ዝነበረ ኣሕምልትን ፍረታትን ሙሉእ ብምሉእ ከም ተደምሰሰ 77 ሞተረታት ማይን 84 ዒላታትን ከም ተደፍናን ብውሕጅ ከም ተወስዳን ካብ ምምሕዳር ናይቲ ከባቢ ዝተረኽበ ሓበሬታ የነፅር። ኣብ ገለ ክፋል መስመር መጓዓዝያ ሻምብቆ ማይ ድማን ናውቲ ፀዓት ብሹካን ከፊላዊ ጉድኣት ከም ዝወረደውን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ብዝወቕዓ ብርቱዕ ዝናብ ድማ ዓሰርተታት ኣባይቲ ክፈርስ ከሎ ልዕሊ 380 ጥሬት ከም ዝሞታ 80 ሄክታር ዘራእቲ ከም ዝተደምሰሰ ኣብ መስመር መጓዓዝያ ኢጊላ ደሚሕና ከዓ ጉድኣት ከም ዝወረደ እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣብሪሁ። ብተመሳሳሊ ኣብ ንኡስ ዞባ ፀሮና ብዝሃረመ ዝናብ ኣብ ምምሕዳር ከባቢታት ግንዘቦን እምባባርያን 70 ኣባይቲ ክፈርስ ከሎ ኣብ ሓያለ ጥሬት እውን ጉድኣት ከም ዝወረደ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ፀብፂቡ ኣሎ። ምዚ ብዝተኣሳሰር ምስ ግዜ ፀዓቂ ነበርትን ምስሕፋሕ ፍግረ መሬትን ሩባታት ጋሽን ባርካን ኣብ ዝመልእሉ እዋን ክረምቲ ነበርቲ ኣብ ወሰናስን ንዘን ሩባታት ዝርከቡ ተቐማጦ ኣብ ስጋኣት ከም ዝነብሩ ኣመሓዳርቲ ናይተን ከባቢታት ከም ዝገለጹ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ከባቢ ሩባታት ዝርከቡ ህዝቢ ብሓፈሻ ኣልማዕትን ጓሶቱን ድማ ብፍላይ ጥንቃቐ ከዘውትሩ ከም ዝተማዕፀነ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ፀብፂቡ ኣሎ። ብካልእ ዜና ኣባላት መበል 33 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ሰልጠንቲ መበል 11 ኮርስ ሞያዊ ስልጠና ሳዋን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ካልኦት ሰበ ስልጣን መንግስትን ኣብ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ብ15 ነሓሰ ተመሪቖም። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዘስምዖ ቃል መበል 33 ዙርያን 11 ኮርስን ኣብ ኣዝዩ ፍሉይ ምዕራፍ ዘበነ ኮሮና ቫይረስ ይዛዘም ከም ዘሎ ብምጥቃስ ሸቶናን ዕላማናን ኣብ ዝፈታኒ እዋን ንኮሮና ቫይረስን ካልኦት ሕማማትን ለበዳታትን ሙሉእ ብምሉእ ንምቁፅፃር ኩሉ ጎናዊ ዓቕምናን ብቕዓትናን ናብ ኣዝዩ ዘተኣማምን ፅሒ ሓፍ ምባል እዩ ክብል ተዛሪቡ። ዳይረክተር ሞያዊ ስልጠናት ኣሳዋ ኣቶ ተስፋይ ተወልደ ብግዲኡ ብ15 ዓውድታት ዝሰልጠኑ 463 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 78 ተመረቕቲ ኣብ ሳዋ ኣብ ዝፀንሑለን 2 ዓመታት ደረጅኡን ብቕዓቱን ዝሃለወ ግብራዊ ልምምድ ዝኣብለሎ ሓደስትን ዘመናውን ማሽናትን መሳርሕታትን ዝተሰነየ ስልጠና ከም ዝቐሰሙ ድሕሪ ምጥቃስ በብዓውደ ሞይኡ ዝተሰርሑ ውፅኢት ምህዞን ሰንኣን ናይ መመረቕታ ፕሮጀክትታትን ምልከትን ክእለትን ሰልጠንትን ኣሰልጠንትን ጎሊሑ ዝተረኣየሉ ምዃኑ ኣብሪሆ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።